Dnes jsme čítali text z Evanjelia Marka zo 14. kapitoly, kde vidíme stáť Ježiša pred najvyššou židovskou radou a potom z 15. kapitoly, kde vidíme Ježiša stáť pred Pilátom. Takže to je dnešná téma. Súdny proces s Ježišom. My z dejín poznáme mnohé súdne procesy, ale žiaden z nich sa nezapísal do análov ľudských dejín takým spôsobom, ako práve tento, v ktorom na lavici obžalovaných nesedí nikto iný než zakladateľ kresťanstva. Najprv je súdený cirkevným súdom a potom civilným súdom. Najprv ho súdia Židia a potom ho súdia Rimania. Najprv ho súdi zbožný svet a potom bezbožný svet. Obidva súdy ho uznajú za vinného. Cirkevný súd mu pripíše náboženskú vinu. Rúha sa Bohu, tak hovorí veľkňaz. Civilný súd mu pripíše politickú vinu. Búri sa voči cisárovi, teda voči režimu. V očiach zbožných je Ježiš rúhač. V očiach bezbožných je Ježiš burič. Jedno i druhé sa vtedy trestalo smrťou. Jedni ho odsúdia v mene Boha, druhý ho odsúdia v mene cisára. Ale ako je to vlastne s Ježišovou vinou? V evanjeliách máme záznamy z obidvoch súdnych procesov. My sme čítali ten záznam, ktorý máme zapísaný v evanjeliu Marka. A tak vás chcem pozvať do súdnej siene, v ktorej prebieha súd s Ježišom. Aby sme sa zúčastnili tohto súdneho procesu ako pozorovatelia. Začnime najprv cirkevným súdom. Ako znie rozsudok najvyššej židovskej rady? Jej verdikt. No na konci súdneho procesu počujeme, že Ježiš je hoden smrti. V 64. verši všetci ho odsúdili, že je vinný smrti. Všetci rozhodli, že si zaslúži smrť. Ale prečo? Čím sa previnil? Najvyšší kňaz počas vypočúvania položí Ježišovi otázku všetkých otázok. Kto vlastne si? Si ty Mesiáš, syn požehnaného, teda si Boží syn? Ježiš na takto položenú otázku odpovedá, áno, som. A k tomu ešte pripojí slova o svojom druhom príchode. O príchode v moci a sláve. Ale toto Ježišovo vyznanie a prehlásenie je v očiach svätých Izraela Ježišova vina. Prehlásil sa za Božího syna. Robí sa rovným Bohu, to znamená rúha sa Bohu. Ako kresťania, my sme odchovaní na viere v trojjediného Boha. Veríme v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Veríme, že je jeden Boh v troch osobách, ktoré majú rovnakú božskú podstatu. Židia však boli odchovaní na viere v jedného Boha. V celej starej zmluve im Boh vštepoval do hlav, že je len jeden pravý Boh, a tým je Hospodin, Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov, Boh zjavený na Sinaji, autor 10 prikázaní. Zrazu sa uprostred tohto národa objaví človek, ktorý o sebe prehlási, že je Boží syn. No to bolo šokujúce tvrdenie, ktoré v očiach Židov bolo považované za rúhanie sa Bohu. A Mojžišov zákon poznal len jeden trest za takéto rúhanie a tým trestom bola smrť. Nie je to prvýkrát, čo Ježiš o sebe prehlásil, že má božský pôvod, keď povedal, ja a otec sme jedno. Nie je to prvýkrát, čo ho Židia chceli zabiť za to, že sa robil rovným Bohu. Ale je to vôbec prvýkrát, čo Ježišovo prehlásenie zaznelo na oficiálnej pôde, na pôde Najvyššej židovskej rady, v rámci súdneho vypočúvania. A táto rada z moci svojho úradu odsúdi Ježiša na smrť. Teraz otázka znie, právom či neprávom? Rúha sa Ježiš, či sa nerúha? Aké vysvetlenie existuje pre Ježišovo tvrdenie o jeho božstve? Trojaké. Buď je Ježiš klamár, alebo je blázon, teda duševne chorý človek, ktorý sa pomiatol, alebo je skutočne Boží syn. Iné možnosti, iné vysvetlenia neexistujú. Ak je Ježiš klamár, ktorý vedome klamal ľudí o svojom božskom pôvode, aby si dodal väčšiu vážnosť a väčšiu autoritu, tak potom nemôže byť pre nás už viac nejakým vzorom morálky alebo učiteľom mravnosti, za akého ho mnohí ľudia dodnes považujú. Aký učiteľ mravnosti, aký morálny vzor, ak vedome klame o svojom pôvode? Ale teória o klamstve neobstojí. Z klamstva totiž Ježiša nikto ani neobvinil a ani neusvedčil. Jeho život jednoducho nebol životom klamára, lebo jeho slová vždy boli v súlade s tým, čo žil, a jeho činy boli vždy v súlade s tým, čo hovoril. Druhé vysvetlenie pre Ježišovo tvrdenie o jeho božstve je, že bol blázon, duševne chorý, pometený človek. A my vieme dobre, že v ústavoch pre duševne chorých sa nachádzajú ľudia, ktorí sa vydávajú za rôzne osobnosti. Niekto povie o sebe, ja som Napoleon. Iný povie, ja som Ježiš. Niekto prehlási o sebe, ja som Matka Teresa. Lenže my vieme, čo si o takých tvrdeniach máme myslieť. Veď práve preto sú tí ľudia v ústave pre choromyselných. Ale čo si máme myslieť o Ježišovi? Jeho život v ničom nenasvedčoval, že by sa bol pomiatol, že by sa choval nenormálne. On nielen tvrdil, že je Boh, on aj konal ako Boh. On uzdravoval chorých, telesne i duševne chorých, kriesil mŕtvych, utíšil búrku na mori na znamenie, že má vládu nad prírodnými silami. Dokonca ani jeho najväčší nepriatelia nepopierali jeho moc a jeho zázraky, lebo mnohí z nich boli očitými svedkami Ježišových zázrakov. Takže musíme si vybrať. Buď je Ježiš klamár a podvodník, alebo je pometený blázon, ktorý žil v seba klame, alebo bol a je skutočne Boží syn. Iné možnosti nemáme. Na základe toho, čo o ňom vieme, všetko svedčí o tom, že tvrdenie o jeho božskom pôvode je pravdivé. Jeho život, jeho učenie, jeho činy sa nedajú ničím iným vysvetliť, len tým, že Ježiš je naozaj vtelený Boh. Boh, ktorý prišiel v ľudskom tele na túto zem. Ježiš je naozaj Boží syn. Prečo ho teda chce cirkevná vrchnosť odsúdiť na smrť? Všimnite si, čím začína súdny proces s Ježišom. Tam sme čítali v 55. verši: najvyšší kňaz i celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť. Počujete to? Už na začiatku je jasné, aký bude konečný ortiel. Smrť. Tento súd nechce zistiť pravdu, aby na konci vyniesol rozsudok. Tento súd vyniesol rozsudok už na začiatku, obžalovaný je vinný, a len dodatočne sa hľadá jeho vina. Ježiš totiž stojí židovskej najvyššej rade cirkevnej vrchnosti v ceste. A preto musí byť stoj, čo stoj odstránený. Hoci aj v mene Boha. To je teda cirkevný súd. A čo civilný súd? Prejdime z jednej súdnej siene do druhej. Čo tam vidíme? Aj tento súdny proces končí rozsudkom smrti. Čítame tam v 15. kapitole, v 15. verši: Pilát vydal Ježiša, aby ho ukrižovali. Ale prečo? Akú vinu nachádza na Ježišovi politická moc? No je obvinený zo vzburu proti režimu, že búril židovský národ proti rímskému cisárovi, že sa prehlásil za kráľa Židov. Naozaj je Ježiš politický revolucionár? Pozrime sa na to, čo Ježiš učil. Svoje verejné pôsobenie začal slovami: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Neskôr však vysvetlí, čo myslí pod tým nebeským kráľovstvom, keď povie: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A keď ho Židia aj chceli urobiť svojim kráľom, tak on uniká pred nimi do samoty. Svojim učeníkom vysvetľuje, že neprišiel založiť politické kráľovstvo, ale duchovnú, Božiu vládu v živote ľudí, ktorých prišiel vyslobodiť z duchovnej neslobody, z moci hriechu, diabla a smrti. Ale prečo je potom Ježiš obvinený z politických úmyslov, z podvratnej činnosti voči režimu? No Židia nemali právo vykonávať trest smrti. Toto právo mali len Rimania, právo hrdelného trestu. Pilát by však nikoho nepopravil z náboženských dôvodov. Museli sa preto nájsť politické dôvody. A preto Židia obvinili Ježiša z politického zločinu, keď u evangelistu Lukáša čítame, že obvinili ho z toho, že búril ľud proti cisárovi. Lenže tu sme čítali v evanjeliu Marka, že Pilát prekukol Židov v 10. verši. Vedel, že ho najvyšší kňazi vydali zo závisti. Áno, Ježiš bol veľmi populárny do určitého času v národe. A kňazi závideli Ježišovi jeho popularitu. Samotný Pilát je presvedčený o Ježišovej nevine. Veď sa pýta, čo zlé tento učinil. No ale nakoniec, aby vyhovel ľudu, pretože aj Pilát chcel byť za dobre s ľudom, tak kapituluje pred zástupom a nakoniec vydáva nevinného na smrť a vinného prepustí na slobodu. Vieme dobre, že Rímania sa píšili tým, že dali svetu právo, rímske právo. Ale na Ježišovi sa rímska vrchnosť dopustila veľkého bezprávia, keď nevinného prehlásila za vinného. Ako je to teda s Ježišovou vinou? Jeden i druhý súd odsúdil nevinného. Cirkevný súd sa tak previnil voči pravde, keď pravdu prehlásil za rúhanie sa voči Bohu. Civilný súd sa previnil voči spravodlivosti, keď nevinného poslal na smrť. No pozrime sa teraz, ako uprostred týchto dvoch súdnych procesov sa chová samotný odsúdený Ježiš. Keď sa pozrieme na jeho správanie či chovanie sa na jednom i na druhom súde, tak to jeho správanie sa vyvoláva v nás dve otázky. Ježiš v určitých situáciách mlčí a v určitých situáciách hovorí. Teraz otázka. Kedy mlčí a prečo? Keď je na cirkevnom súde, tak sme čítali v 60. verši 14. kapitoli. Či nič, potom vstal najvyšší kňaz do stredu a opýtal sa Ježiša, či nič neodpovedáš, čo títo svedčia proti tebe? Ale on mlčal a neodpovedal ničoho. Čo predchádzalo tomuto Ježišovu mlčaniu? Predchádzalo mu falošné svedectvo svedkov. 56. verš hovorí, mnohí lživo svedčili proti nemu, ale ich svedectvá neboli rovnaké. Potom 57. ktorí si povstali a svedčili falošne proti nemu, ale ani tak ich svedectvo nebolo pravdivé. Ježiš mlčí. V 15. kapitole, keď Ježiš stojí pred Pilátom, teda v civilnom súde, znovu vidíme Ježišovo mlčanie. Tretí verš. Najvyšší kňazi žalovali na neho mnoho, ale on nič neodpovedal. A Pilát sa ho zase opýtal a riekol, či nič neodpovedáš, hľa, koľko žalujú na teba. Ale Ježiš už viac neodpovedal ničoho, takže sa Pilát divil. Ježišovo mlčanie. Pozrime sa teraz, kedy Ježiš hovorí a prehovorí. Na cirkevnom súde mu najvyšší kňaz položí priamu otázku v 61. verši. Či si ty Kristus, syn toho požehnaného? A Ježiš odpovedal, áno, ja som. Potom, keď je na civilnom súde, Pilát v 2. verši sa ho pýta, či si ty ten král Židov? A on odpovedal a riekol, ty dobre hovoríš. Takže máme tu dve situácie. Pri jednej situácii Ježiš mlčí a otázka znie, prečo. Pri druhej otázke Ježiš hovorí a otázka znie znova, prečo. No kedy Ježiš mlčí? Mlčí vtedy, keď na jeho adresu zaznievajú falošné obvinenia. aj v prípade cirkevného, aj v prípade civilného súdu. Vtedy Ježiš mlčí. A teraz otázka. Čo je ťažšie v prípade falošného obvinenia? Mlčať či hovoriť? Mlčať či brániť sa? Prirodzené je brániť sa. Oveľa, oveľa ťažšie je mlčať. Tam sme čítali, aká bola reakcia Kajfáša i Piláta na Ježišovo mlčanie. A jeden sa diví, aj druhý sa diví. Najvyšší kňaz sa pýta, nič neodpovedáš, čo títo svedčia proti tebe? A o Pilátovi sme čítali, že sa divil, že Ježiš mlčal a nič neodpovedal. Prečo sa divia? Prečo taká reakcia? Údiv. Preto, lebo prirodzená reakcia človeka na obvinenie a najmä na falošné obvinenie je to, že sa človek vehementne obhajuje. U Ježiša sme však svedkami nadprirodzenej reakcie. On má silu mlčať tam, kde iní túto silu nemajú. Veď mlčať vtedy, keď nás niekto falošne obvinuje, na to treba veľkú vnútornú silu. Pre nás je takisto prirodzené, že my hovoríme a obhajujeme sa, keď sme falošne obvinení. A teraz si všimneme tú druhú situáciu, keď Ježiš prehovorí. Kedy je to? Vtedy, keď ide o otázku svedectva. Keď mu je položená priama otázka. Kto si ty? A Ježiš na ňu otvorene odpovedá, aj keď vie, že jeho odpoveď mu svojou odpoveďou si podpíše ortiel smrti. Čo je teda ťažšie v prípade, keď ide o to vydať svedectvo? Mlčať či hovoriť? Hovoriť je vždy ťažšie, lebo tým niekedy človek riskuje. Riskuje dobrú povesť, svoju reputáciu. Môže riskovať, že zožne posmech, že bude nepochopený. Môže riskovať odmietnutie. Môže veľa stratiť, keď bude hovoriť v prípade svedectva. My hovoríme tam, kde by sme mali mlčať. A mlčíme tam, kde by sme mali hovoriť. Častokrát hovoríme, keď ide o nás, a mlčíme, keď ide o Ježiša. A preto vo svojom živote potrebujeme dve múdrosti. Múdrosť a silu. Múdrosť, aby sme vedeli, kedy mlčať a kedy hovoriť. A silu, aby sme vedeli mlčať, keď treba mlčať, a hovoriť, keď treba hovoriť. A už na záver, k tomu súdnemu procesu. Čo tento súdny proces chce povedať? Proces, v ktorom sa rieši otázka Ježišovej viny či neviny. No tento súdny proces veľa prezrádza o človeku. Jeden i druhý súdny proces totiž končí tým, že Ježiša začali biť palicami, pľuli na ňo, vysmievali sa mu a odsúdili ho na smrť. Taký istý záver mal cirkevný súd, taký istý záver mal civilný súd. Najprv ho bijú palicami po hlave, pľujú a vysmievajú sa mu sluhovia najvyššieho kňaza a potom to robia rímski vojaci. V Hágu zasadá tribunál, súdny tribunál, v ktorom sa riešia previnenia voči ľudskosti. Najväčšej viny sa však človek nedopustil tým, keď sa previnil voči ľudskosti. Najväčšej viny sa človek nedopustil tým, keď sa previnil voči inému človeku, ale keď sa previnil voči svojmu stvoriteľovi. A toto je najväčšia vina, ktorej sme svedkami aj v prípade cirkevného, aj civilného súdu a nakoniec samotného ukrižovania. Sme svedkami toho, ako človek, stvorený na Boží obraz, berie Božího syna, palicuje ho, pľuje na ňo, vysmieva sa mu a potom ho pribije surovo na drevo kríža. Ale to isté hovorí niečo aj o Bohu. Ak kríž hovorí o tom, pozri sa, ako človek naložil s Božím synom, kríž zároveň hovorí o tom, pozri sa, ako Boh naložil s tebou, so mnou, s nami. Obetoval za nás svojho syna. Ak kríž hovorí o tom, čo náš hriech urobil s nevinným Božím synom, tak kríž zároveň hovorí o tom, čo Boh urobil s našim hriechom. Preniesol ho na svojho syna, aby vinný zomrel za nevinných, aby nevinní mohli byť ospravedlnení, aby im mohlo byť odpustené. Amen. Takže súdny proces Ježišov.